Boa noite nesta do 7 de xuño, cando camiñamos decididamente cara ao solsticio e nestas 11 da noite en que xa as agullas dos reloxos poñen a proa cara a medianoite. Unha vez máis, petamos no voso corazón para traervos e facervos partícipes deste tempo compartido, deste tempo de jazz. Bueno, e tal como vos prometeramos a semana pasada, pois temos dous interesantísimos invitados. Pedro Lamas, a quen vou subtitular, espero que ca súa complacencia, o gaiteiro de Cecebre, e Roberto Somoza, a quen sempre tiren a manía de chamarlle Alberto Somoza, pero non é Roberto. Eles dous son o ADN folclórico e jazzístico dese proxecto que é a Orquestra de Jazz de Galicia, que vai ser o argumento que debullaremos na próxima hora. Así que un saúdo cordial a toda a audiencia de Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Comezamos a xiña porque temos moito para falar e moito para escoitar. Boas noites, Roberto. Boas noites, Pedro.
Boas noites.
Moi boa noite.
Bueno, un agasallo para todos os amantes da música, sin adxetivos, para os amantes do folclore galego e, desde logo, para os amantes do jazz, o que nos fixo aí xa un ano cumprido, pois esta Orquestra de Jazz de Galicia, co seu primeiro traballo, Fame. Na magnífica presentación gráfica, hai unha explicación de que quere dicir Fame e iso está feito case da, parece que da túa man, non, Pedro? Fame de...
Bueno, pois fame de contar moitas cousas, de amosar outra aproximación da música de jazz, pero neste caso pois cunha perspectiva de Galicia. Hai moitos xéneros, moitos músicos, moitísimas propostas ao redor do jazz de altísima calidade en Galicia, pero nos quixemos facer con este primeiro traballo que era un pouquiño amosar outra perspectiva con unha gran orquestra que tivese un ADN propio que nos vencellase a Galicia indiscutiblemente, dunha maneira que non presentase ninguna dúbida, e o que fixemos foi vencellala a música tradicional. Esa era a fame que tiñamos, a fame por amosar un novo vieiro posible de comunicación entre as músicas improvisadas e a música tradicional de Galicia.
Arranxo sex aequo, non? De vosos dous, non?
Sí, de nosos dous, sí.
Ademais, poñades moito cuidado en que non se saiba quen e cada
claro,
cosa
claro,
en cada tema.
É que tampouco sabemos moi ben, non sabes? Quen fixo unha cosa e quen fixo outra. Foi un traballo que pues, levamos a como 5 anos con el, 5, vai para 6 anos. A verdad que chega un punto que, bueno, compenetrámonos bastante, bastante ben entre os dous e facemos as cousas dunha forma bastante natural.
Bueno, claro, na arte sempre o espectador, en este caso o ointe, non vive as cousas con subxetividade. A min, non sei se o que vou dicir vos agrada ou non, pero as primeiras impresións, mesmo cando, porque eu tiven o privilexio de estar un día nunha parte dunha sesión de grabación, eu dixen, coño, isto soa sublimado, se queredes mellorado, a banda de música popular, non? E mesmo, de alguna maneira, por exemplo, a túa historia, que é a dun gaiteiro que devén en multiinstrumentista, non? O que accede ao saxo, ou non sei se a historia mellor é ao revés, empezaxe co saxo e logo, é dicir, a historia de moitísimos músicos populares deste país, non? Tú tes outra estirpe ou outro ascendente, pero tamén desembocas ao final nesto.
Sí, mira, curiosamente empezamos ao revés. Pedro empezou ca gaita e acabou co saxo, ainda que sigue sendo gaiteiro. Claro, eu empecé ca gaita, deixei, non? Porque era moi malo, e paseimos a sofón, é curioso, ahora que o dís.
Bueno, logo falaremos de outra cousa, porque hai algúns músicos de jazz galegos que lle teño, son como pezas a cobrar do cazador e que lle tiña ganas de traelos a este programa. E Roberto Somoza, ti es un deles.
Ah, moi ben.
Porque, no, sabes, eu teño a deformación do historiador. Entón, algunha vez, pues, tes a tentación, é dicir, bueno, pues aquí hai un bello testamento, como mellor é Clunia, Alberto Conde con Ballo, sí, que sei, sí. Abuña e tal, non? E un novo testamento que aberraba de todos os epígonos posteriores. Uh-huh. Pero logo hai uns músicos dunha especie de xeración perdida, e eu sempre, entre outros, pero destacadamente cito vos a ti e a Manolo Gutiérrez, porque non son capaz tampouco de encaixarvos xeneracionalmente, outra cousa é estilísticamente, sí, sí, sí. Ou afinidades ou proxectos. Bueno, eu penso que sería interesante, se vos parece, non sei se foi deliberado, bueno, cando se fai a masterización dun disco, desde logo sí, pero a secuencia de temas acaba trazando como unha sorte de suite, ou esa impresión que a min me quedou
en
algunha escoita de Morada, non? É dicir, que con independencia do valor que cada tema teña, a secuencia enteira é moi interesante e vai pasando por unha serie de atmósferas. Parece vos que intentemos reproducir isto
sí,
de algún xeito.
Claro.
Moi ben.
Bueno, pues nada, xa que está desobedientes, vamos a ver se a escoita de música soltalles un pouco a... En fin, fai que se sintan progresivamente máis cómodos. Hai unha homenaxe a un grupo tradicional, os Dezas de Moneixas, tratada cun arranxo moi... Que son unha característica da música que fixestes, que é moi luminosa, non? Cir, cando veo o proxecto, mellor incluso o grafismo, espero mellor algo en algún momento como máis... Logro decir, hai unha ledicia na música, unha transparencia, que a veces hasta tópicamente casi nin asociamos con Galicia. Non sei se é deliberado, ou é unha percepción miña, ou como foi, non? E esa gran masa musical que o propio Pablo Barreiro, que é unha peza importante no resultado final, di que o impactou emocionalmente, non? Eu, aquel día tamén, cando vos oín ali, verdadeiramente asoballante aquilo, non? E despois, bueno, creo que está hai un traballo aí interesante de Xosé Miguélez no saxo, de Delmiro Fernández, un músico tradicional na gaita. Creo que está Carmen París tamén.
Carmen París, sí, que está.
Neste tema. Queres comentar algo sobre o Alalá do Cebreiro?
Bueno, únicamente o que comentas ao redor da luminosidade dos temas, eu creo que preguntas a que se debe. Eu creo que é un estado de ánimo, porque o feito de afrontar este traballo, tanto desde a perspectiva de Roberto e miña, no caso de proa do proxecto, pero con todos os participantes no mesmo, foi un estado de ánimo contagioso de búsqueda de algo fermoso e algo que nos estaba realmente entusiasmando. Eu creo que eso, de alguna maneira, se revertiu tamén na música.
Moi ben, pois vamos compartir con todos vós este tema, unha melodía como todas, unha melodía moi sinxela, pero que cobra moitísimos matices, que descubrimos moitos recantos neses magníficos arranxos que saíron da man e do talento destes dous músicos que hoxe nos acompañan, de Pedro Lamas e Roberto Somoza. Eles deronlle nervo e lideraron esta orquestra de jazz de Galicia que, cando chegamos ao seu traballo, sorpréndenos de entrada con este Alalá do Cebreiro.
vai o camiño, por aquí vai o carreiro. Por aquí vai o camiño, neniña, para o teu eido. Se queres seguir eito, se queres seguir, 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 se queres seguir.
Ben, a formación que escoitábamos era Germán Díaz na sanfona, Connie Letcher na frauta, o saxo son Pedro Lamas no soprano, Pablo Añón no alto, Xosé Migueles, a quen escoitábamos Pilís para os amigos, no tenor, Steve Harris Wangler no fagot, o fagot francés, ese que, bueno, din, non? Que é porque é máis doce de son que o alemán. No clarinete baixo estaba Héctor Rey, na trompeta en do, trompeta piccolo Nicolau Rodríguez, a segunda trompeta Javier Pereiro, a terceira José Somoza, na trompa Alfredo Varela, dous trombóns, José Luis Miranda e de segundo William Díez, no trombón baixo Faustino Núñez, Ignacio López na tuba, Sergio Delgado no teclado, Ton Risco no vibráfono, Jacobo de Miguel no piano, Rubén Barros na guitarra, Alonso Morán no contrabaixo, Xosé Lois Romero na percusión e Alex Tobías na batería. A sección rítmica é bastante constante. E como convidados os antes de Banditos, Edelmiro Fernández na gaita e a maña Carme París na voz. Bueno, alalá do Cebreiro e ei Moneixas, homenaxe a este grupo. Contádeme vos, para que non o conteu, da Muiñeira de Sofán, que é o seguinte tema.
Bueno, Muiñeira de Sofán é unha peza aprendida do repertorio dun grupo de Ordes, da comarca de Ordes, que se chaman os Queixas, da parroquia de Queixas, precisamente.
Destes que xa metían gaita, batería, saxos.
Exactamente, que xa tiñan unha formación que experimentaba con novos timbres. É unha das pezas do seu repertorio esta Muiñeira de Sofán, que o seu intérprete, digamos... que leva voz cantante no grupo, que se chama Manuel Gende, pois dixo que ele aprendera sendo moi moi neno a uns vellos gaiteiros de Sofán. Sofán, estamos falando da...
A parroquia dali de Carballo.
Sí. Bueno, nos pareceu que era unha melodía moi interesante, porque unha das características que ten este grupo é que utiliza unhas gaitas que teñen un modo moi curioso, non é o modo estándar ao que estamos acostumbrados a escoitar as gaitas, sí. Entón producen pues, unha melodía que ten unha sonoridade un pouquiño especial e nos pareceu moi oportuna pues, rescatar.
Esas gaitas propias de, digo, de, porque eu anduve moito de mozo por Bergantiños e a min sorprendíame que ali eu, vamos, a impresión que eu tiña era que ali a gaita era máis aguda que os grupos que eu escoitaba nas Rías Baixas.
Pois, a tanto non che sei decir. O que sí que che podo decir é que Bergantiños é como un micromundo dentro de todo o que aconteceu en Galicia, posiblemente porque houbo moito máis apego da vida relacionada coa agricultura, e todo isto preservou os modos e as maneiras antiguas de facer.
Non recordaba un pouco a gaita
música
asturiana. Bueno, o sea, que dis que non é a gaita tal como a coñecemos, a redonda? Ou a...
Sí, bueno, non é tanto polo timbre, senón porque teñen unha característica moi especial, que dentro dunha escala maior, pois a terceira é indefinida, non acaba de ser
unha blue note.
Sí, pois sí, é unha blue note da zona desta
Bergantiñán,
zona, sí. que eles teñen ainda esta tipoloxía de gaita que foi moito máis extendida en Galicia, pero hoxendía xa non se conservan tanto, e cando escoitamos todo o repertorio deste grupo sempre podemos escoitar unha terceira indefinida que nos remite, non sabemos se a un modo menor ou un modo maior exótico. En calquera caso, era moi interesante pois rescatar outras sonoridades da nosa música, porque o que pretendíamos con este traballo era amosar dentro das nosas posibilidades a todo aquel que estivese interesado en coñecer un pouquiño mellor a música de Galicia, pois que ten moitas aproximacións e moi diversas.
Algún comentario, Roberto?
Pedro é un libro, aberto,
bueno,
non fai falta.
Pedro é
estou aquí.
Pedro é o voceiro da orquestra de Jazz.
Home, estás atacando polas gaitas, tens que atacar por outro.
Un libro aberto.
A ver, vou atacar por outro lado. Eu cando escoitei este tema, a min dixen, bueno, Thad Jones debe estar contento alá na súa tumba, porque bueno, insisto, é subxectividade, é decir, sí, que sí, tamén sí. É un pouco por salferir e por darlle un pouco de dinamismo ao diálogo. Sabedes que hai un momento que a Orquestra de Jazz de Galicia me recordou a Thad Jones, Mel Lewis Orquestra, ou non sei se a armonía que usades, neste tema en concreto.
Sí, seguramente, claro.
Non sei se é consciente ou inconsciente. E logo gustoume moito esta cousa de que os convidados, que son Edelmiro Fernández na gaita, pero sobre todo os cantantes, nomes tan insignes como Xavier Díaz, Guadi Galego, Toño Domínguez, un cando leen o cartafol coros espera outra cousa distinta, puxéstelos aí con unha especie de armonía fechada, parece,
sí,
pues
sí,
es
sí.
Un coro de music hall americano, e todo isto, bueno, pues traza unha cousa moi moi interesante. Hai un solo de teclado de Sergio Delgado e de outro músico desta xeración de jazzmen actuais galegos interesantes, que é Pablo Castaño, que fai tamén un solo estupendo de saxo. Que unha cousa que sorprende, supoño que deliberado no proxecto, é que en xeral os solos son breves neste...
Sí. Non sei se deliberada ou non. Os temas son xa por sí bastante extensos. Levan un desarrollo orquestal bastante complexo. Entonces, complexo e completo. Entonces, tampouco queríamos que fora, sabes, temas excesivamente extensos e con moitos solos e moitas orquestacións. E ainda así, os temas son largos. Entonces, máis ou menos, pois pues, sí, foi deliberada esa,
bueno,
esa
logo,
forma de pensalo.
E desde logo, felicito vos a min un dos acertos do disco, bueno, porque el xa é un acerto, non? É dicir, sin que teña un protagonismo que non debe ter, pero é omnipresente a zanfona de Germán Díaz nun sentido, digamos, positivo, que crea aí unha... Bueno, é unha característica tímbrica, non? Tal vez xuntamente pois, con esas tonalidades graves, potente, a tuba, por exemplo, todo isto é un a percusión tradicional, son dos acertos.
Creo que tamén é un punto bastante diferenciador con respecto a outras orquestas que hai no mundo adiante, porque non coñezo moitas orquestas que levan este tipo de instrumentos. O timbre da zanfona é un timbre moi, moi peculiar, moi característico e recoñecible. E lle dá a orquesta, pois, igual que nosos instrumentistas e instrumentos que hai, pero dálle un punto, pois, eso, diferenciador, original. galego.
Además, que me parece asombrosa o moderna que a interpretación del cun instrumento, bueno, sí, que además ten as limitacións que ten. Pero bueno, creo que neste caso non é que unha imaxe vale máis que mil palabras, é que compre de verdad disfrutar, gorentar, dedicarlle un tempo a saborear ben este magnífico arranxo desa muiñeira de Sofán.
Thank you.
Muiñeira de Sofán, do disco Fame da Orquestra de Jazz de Galicia, registrada, logo falaremos da producción, registrada ao vivo, porque estaba toda a orquestra sobre o escenario, traballo magnífico de Pablo Galego en xaneiro do pasado ano no Auditorio de Galicia. E escoitábamos a Germán Díaz na zanfona, na frauta e frautinha Adrián Silva, no saxo soprano o noso convidado desta noite Pedro Lamas, no saxo alto a Pablo Castaño, no tenor a Toño Otero, no fagot, agora alemán, a Steve Harris-Bangler, no clarinete baixo a Xocas Meijide, as trompetas son Nicolau Rodríguez, Javier Pereiro, José Somoza, que é o teu irmán, non, Roberto? O Alfredo Varela na trompa, o primeiro trombón é José Luis Miranda, William Díez o segundo, e o trombón baixo Faustino Núñez. Ignacio López na tuba, o solo que escoitábamos os teclados eléctricos, electrónicos, máis ben, era de Sergio Delgado, Ton Risco no vibráfono, Jacobo de Miguel no piano, na guitarra Carlos Calviño, o segurísimo Alfonso Morán no contrabaixo, Xosé Lois Romero na percusión e Alex Tobías na batería. É dicir, algunha diferenza nos alentos respecto do tema anterior, pero a mesma sección rítmica. Con Edelmiro Fernández na gaita e nas voces Xavier Díaz, Guadi Galego e Toño Domínguez. Bueno, moi interesante. E agora chegamos ao toque de chifre de Faramontaos, que é un pouco o tema, non? Estrela e, digamos, no imaginario que informa este traballo, pois é unha cousa curiosa. Para quedar de erudito, conto eu, non? Xa sabedes que aquel musicólogo americano que era Alan Lomax grabou un toque cun chifre dun capador de porcos de Nogueira de Ramuín, que era José María Rodríguez. Cando se fixo a edición daquel disco en clave folclórica, antropolóxica, el puxo en primeiro lugar, mesmo lle escribiu, non, a José María Rodríguez, dicindolle que era as tonadas era a máis fermosa que el recollera. E este é o famoso Pan Piper de Sketches of Spain, que, por certo, había unha edición española que traducía como El Gaitero.
Pois non o coñecía.
No cartafón decía de Pan Piper o Gaitero. Que donde eu a coñecín? E eu decía, como? O gaitero, pero como o gaitero? Non, o gaitero, non, porque Pan Piper, claro, é que toca unha frauta de pan, un algo parecido a unha quena ou a un tal. E claro, agora entendín que era tal. Bueno, isto hai un arranxo de Gil Evans para aquel Sketches of Spain de Miles Davis. É un tema mítico, xa nos limiares do jazz modal. E vos retomástelo aquí un pouco casi como peza emblemática. Porque, ademais, o tema, vamos, o rexistro original, esta grabación de Lomax, non a poñedes como anexo final, igual que outra, sino que está incardinada, non? Está metida aquí ou tal. Esta é a idea original, quero decir, o proxecto nace de alguna maneira de aquí ou nace primeiro a idea e logo se vos ocorre?
Bueno, foi outro punto de inflexión para abordar o traballo. Quero dicir, ese tema estaba na nosa memoria colectiva, non? O feito de que unha orquestra de jazz, neste caso, bueno, con xente tan importante como Miles Davis, como Paul Chambers, como Elvin Jones, que estivesen traballando pues, sobre este arranxo de Gil Evans, bueno, que les puxeran o seu punto de vista sobre unha melodía que era galega, a nos nos fixo tamén ter pues, este pensamento de, bueno, que pasaron xa 60 anos e ninguén se atreve a
tocar isto,
a facer un poquinho, a poñer isto,
a tratalo como un estándar.
Exactamente. Entonces, nos parecía moi importante poder comunicar á audiencia este capítulo, que para moita xente é descoñecido completamente. E, en este caso, pues, foi un arranxo novo, no que Roberto tomou a voz cantante por completo, e a mí me parece que é un dos temas máis afortunados do disco, e que máis... Bueno, non quixera eu facer aquí unha comparación odiosa, non, con un dos grandes xenios, con grandes xenios da historia da música como os que estamos a falar, pero creo que o traballo desta peza é absolutamente exquisito, e tivemos a sorte de contar tamén con Aberraba de no piano, que tamén fixo un traballo espectacular.
Deixo iba a falar eu, non, porque claro, bueno, hai este precedente. Aquí, claro, si te pos a rastrexar, aquí o primeiro candúo, a lideira da música, non sei se tradicional, pero da música folclórica galega e o folk galego, e o jazz probablemente foi Alberto Conde, pero logo están todos aqueles traballos de Baldo Martínez,
sí.
O proxecto Miño, Folclore Imaginario. Ti tamén tes algunha cousa,
sí,
nesa liña.
Creo que todos os músicos en algún momento pasamos por esa etapa, pero realmente eles dous foron os primeiros que empezaron a experimentar con estas sonoridades.
A min todo isto recordábamos hasta a presencia de Germán Díaz indirectamente evoca o proxecto Miño de Baldo, non? Pero bueno, eu outra vez digo, bueno, é aquí por falar entre persoas que creo que amamos esta música, pero claro, non sei ata que punto é deliberado, non? Pero vos sabedes mellor que a min, que vos sodes músicos, non? Que Gil Evans sempre decía que él está... aquela característica súa, que eso que aprendera un pouco ca orquestra aquela de Claude Thorhill, ¿no? Uh-huh. Aquilo dice que facían uns acordes tan densos que eran como nubes que non acababan de descargar e que prácticamente que a música case non se movía. Bueno, aquí hai algún momento donde, directa ou indirectamente, eu creo que hai unha homenaxe, é dicir,
sí,
non
claro.
É unha copia de Gil Evans, pero sí, bueno.
Sí, unha homenaxe, claro.
Sí, hai unha homenaxe clara a Gil Evans.
Sí. O arranxo original que fixo Gil Evans é un... non vou decir perfecto, pero roza a perfección. Entonces non podíamos obviar ese precedente tan importante. Entonces nos ca nosa música, cas nosas influencias musicales, pois de alguna forma tiñemos que dar homenaxe a esa primeira grabación.
Claro. Logo aquí hai unha cousa moi bonita que é a corda, non? Que creo que entra moi ben. E bueno, tanto este chelista como Cedrón no violín son dous descubrimentos. Hai un solo, non me acordo en que tema, de Cedrón, que é unha auténtica maravilla, non? É, ademais, moi jazzístico.
Sí, sí.
Pero, bueno, aquí todo isto está... Eu, vamos, tomei así algunhas notas, xa vos digo, non? O respecto. E, bueno, sacachesmo da boca, porque está o traballo de Aberraba, de que o mellor foi un músico un pouco reticente a esa, nun momento dado, a esa consideración do folclore, inda que logo el tamén tivo, digamos, esa fase, e fai un traballo, bueno, estupendo, porque leva todo isto o post-bop e lle tira ademais un montón de posibilidades rítmicas o tema non solo que fai, e recorda e é curioso porque non sei se tedes esa sensación, é como Aberraba devolvendo as orixes cando todos os críticos decían, bueno, este chico se nota que de maior quería ser como Bill Evans, era casi unha nas primeiras críticas dos primeiros discos del, sempre había esa lideira. E aquí ten momentos realmente, digo, bueno, aquí dous Evans, Gil Evans, e hasta parece que en algún momento o enfoque que el fai é así como, bueno, non estamos no de sempre, é decir, claro, Bill Evans supuxo un paso na evolución desta música e é lógico que, pues, con pianista da categoría del, bueno, pues, que o recolle.
Pero é curioso o que comentas, porque, bueno, pasou xa ele, a máis músicos, ¿no? cando Pedro, sobre todo, que é un gran xestor, empezou a chamar a todos os músicos, pues, bueno, descoñecían un pouco onde se estaban metendo, ¿no? Pero cando chegaron, empezaron a tocar con nós, a ver como era a música, pois, curiosamente, todos deron o máximo posible deles e integráronse na idea que nos tiñamos da música, é dicir, tanto Aberraba como como Alberto Conde, como, bueno, con toda esta xente, como Ton Risco, como Pablo Castaño, Pilís, bueno, José Luis Miguelez, de alguna forma é como se se apartaran da forma habitual que les teñen tocar para integrarse en esta idea que nos...
Enxertarse
en esta idea que nos tiñamos. Foi unha cousa maravillosa para nós, claro.
O jazz ten esa maravilla, ¿no? Sobre a que se ten escrito, esa cousa do equilibrio entre a individualidade e o colectivo, ¿no? Decía, sí, alguén dixo que era a música así da democracia ou da participación ou tal, pois se cadra eso.
Estamos moi contentos porque aquí o final o que predominou sobre todo foi o colectivo da orquesta.
Bueno, pois agora por diredes, bueno, menuda liturxia que se trae este tío. Isto é unha especie de manía e de rúbrica deste programa. Non sempre leemos as formacións, porque me parece que é un tema de... Nestes tempos de música enlatada, eu creo que hai que decir quen
aquí
toca...
Aquí tens bastante que ler, eh?
Xa, pero vou lelo. Germán Díaz na zanfona, Adrián Silva no frautín, Pedro Lamas no soprano, Pablo Añón no alto, Toño Otero no tenor, Steve Harris Bangler no fagot alemán, Xocas Meijide no clarinete baixo, Nicolau Rodríguez, Javier Pereiro e José Somoza nas trompetas, Alfredo Varela na trompa, José Luis Miranda e Fernando Froján nos trombóns, tenores, no trombón baixo Faustino Núñez, na tuba Ignacio López, no teclado Sergio Delgado, Ton Risco no vibráfono, Carlos Calviño na guitarra, Alfonso Morán no contrabaixo, Xosé Lois Romero na percusión, Alex Tobías na batería, e como convidado sabe Rábade no piano, que verdadeiramente, pues, de alguma maneira, protagoniza o tema cun solo magnífico, e tamén está unha figura importante do folk galego, como é Rodrigo Romaní, na arpa, e un traballo moi bonito de Carlos García Amigo, en varios momentos, pero especialmente rechamante na introducción, no introito, e de José Ramón Bugliot, que é o que toca o chifre e encarna aquí o espírito de aquel paisano que era José María Rodríguez, capador de porcos, nunha terra que de afiadores, de capadores, en fin, de oficios errantes, e a quen o mítico Alan Lomax pois gravara un día nos anos 50 do século pasado. Seguimos gorentando a Orquestra de Jazz de Galicia, seguimos agradecendo os nosos invitados a súa presenza e xuntos que a noite se encha cos sons deste toque de chifre de Faramontaos.
Thank you.
Bueno, unha fermosa coda moi conceptual, moi contemporánea, isto xa vai incluso máis alado que o jazz, e esas notas agudas de aberraba de acabando de primero o limón. Contábanos aquí, vos non o podíades escoitar, que estaba escoitando a música, pero contábanos Pedro Lamas unha anécdota interesante. Falaba eu de que en algunha edición española este tema que Miles Davis titulou The Pan Piper aparecía subtitulado como O Gaiteiro, o El Gaitero, o cal é unha contradición porque alude a un instrumento con tubos de distinto longo xustapostos e tal. Pero Pedro nos contaba que na edición, digamos, etnográfica de Alan Lomax había un erro que se arrastrou mesmo ata sí. Algunha versión de...
Sí, na publicación deste traballo nas series de Columbia que se editaron en Estados Unidos, este tema viña co título de Alborada de Vigo. E iso foi un error que non sei a quen sería atribuible, pero Alborada de Vigo era outro dos temas que Alan Lomas registrou en Vigo precisamente a uns gaiteiros. E eu creo que iso fixo que, de alguna maneira, pois nunca acabase de quedar moi claro a procedencia deste tema e a súa vinculación con Galicia, a pesar de que algúns músicos pois sabían deste detalle. Comentábamos tamén que na grabación pois foi un momento moi emotivo porque tiñamos certa conciencia de que estábamos revivindo unha historia que nos retrotaía eses anos 50 e nos conectaba de alguma maneira con Nova York e con estas
estes xenos do jazz. Non pasa nada, que somos un pouco emigrante e o cosmopolitismo vemos daí, non?
Pois sí, e bueno, eu creo que neste tema a xente estivo especialmente inspirada, eu creo que tamén porque creemos que é algo moi moi importante para a historia da nosa música, saber que unha das músicas de un músico ambulante de Galicia, que tamén foi emigrado posteriormente a Venezuela, e aí se lle perdeu a pista, supónse que ali morrería, non sabemos exactamente cando nin que oficio tería en Caracas, que é onde se lle perdeu a pista.
Seguramente capar porcos non?
non, supoño que non. E en calquera caso, pois, é un pouquiño a historia da música de Galicia, de ida e volta, e neste caso, pois, trouxemos de volta esta música desde Nova York, cosmopolita, dos grandes xenios da historia do jazz, volvímola a traer para a nosa casa.
E, bueno, con outra desas lecturas colaterais miñas, que logo igual marcha desde aquí dicindo este tipo está jamado. Hai unha cousa que, bueno, que vamos o de sempre, non sei se é deliberado ou non, ou casual e tal. De alguna maneira, moitas veces os que somos afeccionados e os que creemos que en Galicia hai un jazz de... Agora non falo da música tradicional, falo do jazz en Galicia, non? É dicir, eu, que son non deixo de ser un crítico afeccionado, a min chame moito a atención que moitas veces comparativamente se lle dá pouco valor ao jazz que se fai aquí respecto ao jazz, por exemplo, que se fai no Levante, non? Que hai cousas maravillosas e estupendas e tal, pero... eu creo que aquí hai un nivel de creatividade e de calidade importante. Eu, antes de entrar, comentaba ya Roberto Somoza que eu coñecino él como saxofonista, por exemplo, nun proxecto que eu daquela definira como de fusión acústica, por exemplo. Aquel disco, a crítica española, non lle fixo caso ningún, e no contexto do que se estaba facendo naquel momento era un disco, pero boísimo.
Sí, 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 era con Fernando Llorca, Alberto Conde,
Carlos Castro.
Sí, era un disco fantástico, pero eu penso que...
Tú sabes que con aquel disco eu facía unha broma, non? Que era algunha persoa que era moi despectiva respecto do jazz galego, porque entón empezaba, berraba de a despuntar aquela primeira vaga da que falábamos de Clunia, de Alberto Conde, de tal, un pouco como que desaparecera nos 80, por lo menos, digamos, perder a relevancia pública e tal... E entón alguén que era moi despectivo do que se facía aquí e tal, eu aquel disco teño o posto con algún colega e tal, non a CEA, incluso con alguna persoa de Cataluña e tal, e decir, non, estes son uns discípulos de Chick Corea, son uns tipos do... Este tipo de coña.
Sí, sí.
E claro, que os americanos teñen outro swing, teñen outro timbre, e dice, sodes parvos. Estes tipos, mira, o saxo é de Rianxo, o baixo é de Noia, o tal. É dicir, a veces é que temos un bueno, é o auto-odio famoso, o prexuízo este que...
Temos, sí, pode ser un pouco deso, non? É o prexuízo galego, tanto do público como de nós, os propios músicos, moitas veces. Pero eu sempre digo que o que nos falta aquí en Galicia, indudablemente, é industria musical, que non carecemos absolutamente de industria musical, tanto a nivel de promoción como como de axencias que poda mover a música que hai. É a
diferencia... asombroso que isto non teña un apoio institucional, eh?
Sí, pero xa non che digo de eu xa non pido ni por asomo de apoio público, senón de verdadeiras empresas especializadas en lanzar proxectos musicais galegos. Básicamente a diferencia entre nós e outras comunidades en España, e xa non che falo do estranxeiro. Aquí temos moitísimos traballos musicais moi bons, pero o carecer desa industria, tristemente, pois moitas veces estos traballos acaban en autoconsumo de nos mesmos, pero temos moitísimas dificultades para exportarlo. Esa é a gran diferencia.
Bueno, en todo caso, o jazz galego ten dado, bueno, e aquí temos un exemplo, ten dado saxofonista, ten dado tal. Pero aquí, eu creo que se houbera que trazar un nervio da historia do jazz en Galicia, ao final saennos fundamentalmente pianistas, fíxate. É dicir, ou hai unha sobreabundancia ou marcan momentos claros.
Eso é porque o piano é máis fácil.
Eso é porque o piano... bueno... O caso é que a Orquestra de Jazz de Galicia é capaz de convocar a tres pianistas significativos. Eu creo que Alberto Conde representa unha xeración, Aber Rábade representa unha inflexión e outra xeración e outra estrategia e outra formación e tal, e Jacobo de Miguel, inda que asturiano, bueno, el gallego e el asturiano, primo hermano e tal, e Jacobo de Miguel, a mí pareceme inmenso, como,
sí, son,
é
un tío tres grandes.
É un tío boísimo que está no resto dos temas e que ten un solo, ademais, nun dos temas sí. Do final, verdadeiramente, vamos, sí, para o novo que
é... É moi curioso esa reflexión que faz, que a verdad que... Nas entrevistas que levamos, nadie se percatou deso, é moi curioso.
É que eu teño que compensarvos por traervos aquí un ano tarde, porque eu estuve na sesión de grabación. Eu cheguei ese día que Abe estaba ali, non sei, porque despois grabou Alberto, o mesmo día, eu acompañei a Alberto sí. Conde. Esta é a primeira toma, dicía, de seu, sí. Escoitei a terceira de Abe, por tanto, esta non. E, pero logo perdimos a pista do proxecto. Eu dixenlle a Alberto, oye, cando esta xente presente isto, tal... Pero logo xa prácticamente entereime cando vin o programa do Imagina Sons, que como pasa sempre sacano 10 días antes. Sí. Xa non tes, digamos, marxe de maniobra.
Pero é curioso esa reflexión que facías, porque unha das cousas da que estamos máis orgullosos, tanto Pedro como Meiseu, pois... É que fomos quen de xuntar por vez primeira a todas esas xeracións de músicos que hasta ahora parece que estaban como lonxanas entre eles mesmos. Era moi complexo e aquí
sí,
practican...
Como
divididos.
Como nas canles dunha piscina. Nadamos, pero nadamos en paralelo.
Foi unha cousa, unha experiencia moi boa para nós. Estamos encantados de que nun proxecto tan grande como isto que representa a Galicia, pois este... Todos esos músicos de todas as eracións. Non están todos, porque evidentemente é moi complexo, pero sí, polo menos un representante de cada época.
Moi ben, mirade unha cousa, como oímos mal de tempo, eu vou facervos unha proposta, que escoitemos un tema máis. Agora, mentras soa, combinamos, a ver se é posible que volvades a semana que ven. Para que non me volvas a dicir moito tes que ler, pois prácticamente a formación é a mesma que no tema anterior, destacar o solo de Germán Díaz e logo un segundo solo no acordeón diatónico na tiquitrixia da man de Kepa Junquera. Está tamén Rodrigo Romaní Carpa, Quique Peón na voz e na pandeireta, Xurxo Fernández na voz e na pandeireta, Xavier Feijó, Xisco para os amigos, voz e cunchas, Jesús Manuel Fernández na voz e Xavier Díaz na botella de anís, que non falte, porque además en moitas fotos da orquestra aparece ali a lata de pimentón jauja no medio do tal.
A botella estaba chea antes de empezar a tocar e bebemos.
Ah, bueno, pois pues eso é bon, non? E tamén, bueno, é dicir, isto por o lado da música folclórica galega, por o lado do jazz, xa sabedes que as tixolas e as os queixos sí, sí, sí. De burro e tal tamén foron habituais.
Sí, sí, o jazz non deixa de ser música popular tamén,
música
polo
popular,
tanto...
A taboa de lavar. Bueno, imos escuitar unha cousa que se chama a Xota de Pudenza, que ademais, bueno, facedes unha descripción deliciosa e interesantísima, isto é da zona de Santa Comba, e, por tanto, estamos na terra do Xallás, máis ou menos, bueno, sin máis nin menos, na terra de Xallás. E esta era unha peza seica que para bailar a tres, o cal, bueno, si nos dá tempo, logo comentamos algo da danza. Moi xustos de tempo, penso eu, imos escoitar esta Xota de Pudenza. Ben, moitas grazas, Roberto Somoza, moitas grazas, Pedro Lamas. Si combinamos, van a intentar, igual non o consiguen os dous, pero van a intentar estar aquí novamente no noso estudio o vindeiro martes, vamos, creo que o argumento xustifica, pois que dediquemos outra noite a este proxecto interesantísimo, Fame, da Orquestra de Jazz de Galicia. Temos aínda moitas cousas para comentar. Agora o tempo manda, así que grazas e boas noites.
Gracias a ti.
E bueno, e un saúdo cordial de Pedro Cuntín, hoxe de Lorena Otero, non, porque non está con nós, aínda que editará o programa. E tamén decir que hoxe temos invitados. Isto é radio como a dos anos 50. Temos convidados no estudio. Temos a Rubén, a Pablo, a Iago. E estes son todos de Galicia e ademais son músicos. Pero temos tamén a Ance desde Letonia, desde Riga. Né? Así que, bueno, a música é sempre unha linguaxe universal. Unha vez máis agradecervos que estuverades aquí. E nada, xa sacamos o pano verde de dicir adeus. Esa sintonía que comeza sempre así, con este repenicar do tambor. Bueno, xa sabedes, se estades escoitando isto en Radio Redondela ou Radio Tui, sexan atmosférico ou en stream, tedes unha reemisión o sábado ás 11 da noite. Tedes tamén o podcast durante 15 semanas na páxina da emisora. E se nos estades escoitando en Radio Fusión, hoxe ás 6 da tarde podedes volvernos a escoitar e máis o domingo ás 4. E dicir o que dicimos sempre. Esta noite, así fixestes e así fixemos este tempo en ida e volta. Este tempo compartido, este tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.